Ovde Radio Beograd.
Stop! The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Osigurati svoj narodima miran i napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
Decembra 1881. godine u Buđanovcima kraj Rume rođen je istoričar Aleksa Ivić. Studije slavistike i istorije završio je u Beču, gde je doktorirao 1905. godine. Proučavao je istoriju Srba u Habsburgskoj monarhiji, objavio je dela Istorija Srba u Vojvodini, rodoslovne tablice srpskih dinastija i vlastele, kao i spise iz Bečkog arhiva o prvom srpskom ustanku. O svom ocu u emisiji Radio Beograda govorio je lingvista Pavle Ivić.
Moj pokojni otac, istoričar Aleksa Ivić, bio je profesor na Pravnom fakultetu u Subotici. Zato sam tamo proveo detinjstvo sve do početka rata. Što se tiče ličnih uticaja, najviše dugujem svom ocu. On me je zainteresovao za istoriju, pre svega za prošlost našeg naroda. Najdragocenije što sam dobio od oca bila je ljubav prema radu. Gledao sam ga kako sedi za pisaćim stolom od jutra do večeri. To mi je imponovalo, činilo mi se da nema ničeg lepšeg čemu bi se mogao posvetiti život.
Na današnji dan 1896. godine u Ašanji u Sremu rođen je operski pevač Nikola Cvejić. Solo pevanje studirao u Zagrebu i Minhenu. Bio je član opere u Ljubljani, Zagrebu, Brnu i Beogradu. Najznačajnije su mu uloge Borisa Godunova, Rigoleta, Mefista, Figara i Jaga, kao i mnoge role domaćeg repertoara. Kao profesor solo pevanja na Muzičkoj akademiji u Beogradu, uveo je na našu i svetsku opersku scenu čitavu plejadu vrsnih umetnika.
Radio koji emituje najkvalitetnija svetska dela, gramofonske ploče i glasovi vrhunskih umetnika pevača snimljeni na magnetofonskoj vrpci, filmu ili televiziji, nikada ne mogu biti veran izraz pevačeve kreacije, jer tehnički mehanizam pruža samo slab, bled osjećaj pevačeva glasa.
23. decembra 1928. godine na Kalemegdanu je otvoren paviljon Cvijeta Zuzorić, prva izložbena zgrada u Beogradu. Sredstva za gradnju prikupljena su na dobrotvornom balu koji je organizovao Branislav Nušić, tada načelnik umetničkog odeljenja Ministarstva prosvete. Na konkursu za projekat zgrade prvu nagradu je osvojio arhitekta Branislav Kojić. Do početka Drugog svjetskog rata sve domaće i strane izložbe prikazivane su u paviljonu Cvijeta Zuzorić. Godine 1973. proglašen je za spomenik kulture, a 1975. urađena je velika rekonstrukcija interijera, izgrađena galerija i uklonjeno prvobitno postavljen stakleni krov. Na današnji dan 2011. godine preminuo je sportski novinar i komentator Marko Marković. Karijeru je započeo kao dopisnik Radio Priština iz Beograda, a nastavio kao sportski novinar Radio Televizije Beograd. Izveštavao je sa više od 2000 sportskih događaja. Slušamo kako je Marko Marković izveštavao sa finala Kupa evropskih šampiona 1991. godine.
Crvena zvezda, naša zvezda je prvak kontinenta. Osvojili smo kup evropskih šampiona. Kreću igrači zlatnom stazom u istoriju fudbala, a pokunjeni prvotimci Olimpika iz Marseja plaču i zagrljeni tamo na sredini terena, ne mogu da poveruju šta se dogodilo. Ali eto, u fudbalu treba se boriti kao i u životu, ne predavati kada je najteže. Zaključili smo, Olimpik je imao punu ofanzivu, napadao, jurišao, stvarao šanse. Crvena zvezda se uporno branila, borila i izborila. Došla je do najvećeg trofeja u istoriji našeg klubskog fudbala.
Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Dejan Vasović i Nataša Ćuković.